nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 28 tor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojm. Raportet që vijnë nga Libia thonë se është vrarë lideri përmbysur i Libisë Muammar Gaddafi. Operacioni Kforit për heqjen e barrikadave në pjesën veriore të Kosovës është nisur me sukses, thonë zyrtarët e Kforit. Nga Bruxelli është shprehur mbështetje e plotë për aksionin e Kforit për heqjen e barrikadave në pjesën veriore. Tre marinar kanë vdekur, ndërsa 5 të tjerë konsiderohen të zhdukur pasi anija nga Turqia, në të cilën gjendeshin ata, është përplasur me një anije pasagjeresh në detin Adriatik. Afro 20.000 njerëz kanë protestuar para ndërtesës së parlamentit të Greqisë në Athinë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Operacioni Kforit për heqjen e barrikadave në pjesën veriore të Kosovës është nisur me sukses, thonë zyrtarët e forcës paqëruese. Ata thonë se çdo gjë ka kaluar në mënyrë të qetë. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se nuk ka pasur incidente që rrezikojnë sigurinë e përgjithshme në veri. Në anën tjetër, përfaqësuesit e sërbëve në Zubin Potok thonë se do të qëndrojnë pranë barrikadave. Ndërkaq ata në Leposaveqë theksojnë se në atë komunë nuk ka pasur aksion të Kforit për heqjen e barrikadave. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zëdhënësi i Kforit Uwe Novicki tha Radios Evropa e Lirë se aksioni forcave paqëruajtëse në veri të vendit deri më tash është zhvilluar me sukses.
What I can tell you is that operation is so far successful.
Ajo që mund të them është se operacioni ynë deri më tash ishte i suksesshëm. Kemi kontroll të plot në luginën e epërme të Ibrit dhe kemi kontroll të plot në rrugët që janë përdorur për kontraband, tha Novicki. Ai konfirmoi se Kfori ka vënë kontroll të plot në pikat kufitare dhe se kontrollon të gjitha vendkalimet në kufirin me Serbin.
Yes, of course.
Ne i kemi hequr pjesërisht barikadat, çdo gjë ka kaluar në mënyrë të qetë dhe jemi përpjekur të evitojmë çdo dhunë, por deri tash popullata ka qenë shumë e qetë dhe bashkëpunuese, tha zëdhënësi i Kforit Novicki. Ai ka shtuar se aksioni i Kforit për zhbllokimin e rrugëve është duke u zhvilluar ende në drejtim të Brnjakës. Zyrtarët e policisë së Kosovës e vlerësojnë si të qetë situatën dhe pa incidente që rrezikojnë aspektin e përgjithshëm të sigurisë. Besim Oti, zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, tha se megjithatë gjatë aksioneve të forcave të Kforit, një grup serbësh lokal të fshatit i Jagnjenic ka hedhur gur në drejtim të ushtarëve të Kforit.
Kfori ka filluar operacionin e tij për largimin e barrikadeve në Zush, përkatësisht në afërsi të fshatit Çabët, që ka bërë me sukses pastaj largimin e një kamioni i cili kishte bllokuar rrugën në fshatin Jagnjenic. Dhe në këtë aspekt kemi pas reagim të disa banorëve serb, kryesisht protestuesve pranë barrikadeve, të cilët kanë hedhur kryesisht gur në drejtim të forcave të Kforit me qëllim të parandalimit të veprimeve për largimin e këtyre barrikadeve. Por kjo situatë është vënë shumë shpejt në kontroll nga forcat e Kforit, të cilët kanë qenë kryesisht përgatitur për situata të tilla.
Zyra për informim e Kforit ka bërë të ditur se në fshatin Jagnjenic janë lënduar lehtë 8 ushtarë të Kforit, ndërkaq misioni evropian për sundimin e ligjit Eulex u ka bërë thirrje qytetarëve ta ruajnë qetësinë dhe ta respektojnë sundimin e ligjit. Në një deklaratë që misioni lëshoi për të dhënë detaje rreth operacionit të përbashkët për heqjen e barrikadave në veri të Mitrovicës, Euleksi theksoi se veprimet në fjalë janë ndërmarrë afër pikalimit 31 si dhe në zonën e Zubin Potokut. Qëllimi i përgjithshëm është që të përmirësohet gjendja e sundimit të ligjit në këtë pjesë të Kosovës. Euleksi ndaloi për një kohë të shkurtër disa persona afër pikalimit 31, por ata u liruan më vonë. Janë shënuar disa incidente të vogla, thuhet në deklaratën e misionit evropian. Nën tjetër, përfaqësuesi serbëve në Zubin Potok Slavisa Aristić ka thënë se pavarësisht aksioneve të Kforit, serbët lokal nuk do të tërhiqen nga barrikadat.
Kao što smo svih ovih dana radili, to ćemo raditi i danas. Mirno ćemo braniti naš kolaš.
Atë që kemi bër ditëve të kaluara, atë do ta bëjmë edhe sot. Ne do ta mbrojmë kollashinin në mënyrë të qetë. Nuk do t'i lejojmë don se janë këmbgulës. Ne do të qëndrojmë këtu për aq kohë sa është e nevojshme, tha Aristić. Ndërkaq, përfaqësuesi i serbëve në Leposavić Branko Ninić i tha Radios Evropa e Lirë se për dallim nga ajo që ka ndodhur gjatë orëve të fundit në komunën e Zubin Potokut, Kfori nuk ka ndërmarrë ndonjë aksion për heqjen e barrikadave në komunën e Leposavićit. Situata momentale në komunën e Leposavićit është e qetë, por ekzistojnë tensione pas tentimeve të mbrëmshme të Kforit që të të heqë barikadat në komunën e Zubin Potokut. Ne presim që gjendja të ruhet e qetë. Qytetarët janë mbledhur në një numër të madh dhe janë vendosur të qëndrojnë dhe para së gjithash t'i tregojnë Kforit dhe bashkësisë ndërkombëtare se janë për një zgjidhje të qetë të problemit dhe se Kfori vetëm përmes marrëveshjeve mund t'i realizojë qëllimet e veta, tha Ninić. Ai theksoi se serbët në veri kanë pranuar që të sigurohen kushtet që Kfori të lëvizë lirshëm për furnizimin e bazave të veta, por nuk kanë pranuar që këto kushte të vlejnë edhe për Euleksin. Kjo thuhet të jetë edhe arsyeja pse bisedimet e djeshme të Kforit me përfaqësuesit CERN në veri rezultuan të pasuksesshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në këto çaste na arriti dhe lajmi se gjatë aksionit të sotëm të Kforit dhe Euleksit në veri të Kosovës, 22 qytetarë serb janë lënduar, ndërka që 3 prej tyre rënd. Ata janë kuruar në shtëpinë e shëndetit në Zubin Potok, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Borivoje Jakšić, drejtori shtëpisë së shëndetit. Nga Brukseli është shprehur mbështetje plot për Kforin në Kosovë për heqjen e barikadave në pjesën veriore të Kosovës. Është kërkuar edhe bashkëpunimi qytetarëve me praninë ndërkombëtare e jo konfrontimi. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Këshilli i NATO-s dhe sekretari i përgjithshëm i Aleancës Anders Fogh Rasmussen i ka dhënë mbështetje të plot komandantit të Kforit në Kosovë për të implementuar mandatin që ka përfshirë edhe lëvizjen së lirë në tërë territorin e Kosovës, jo vetëm për Kforin, por edhe për Euleksin si dhe për qytetarët po ashtu. Kështu ka thënë sot një zyrtar i lartë i NATO-s në Bruxelles, duke rikujtuar se komandanti i Kforit tash e sa ditë ka bërë të gjitha përpjekjet që situata me barikadat të zgjidhet në mënyrë të qetë dhe me dialog. I njëjti burim ka thënë se veprimet e sotme të Kforit janë vendim i duhur dhe në përputhje të plot me mandatin që ka ky mision i udhëhequr nga NATO-ja në Kosovë. Në Bruxelles, si në selinë e NATO-s, ashtu dhe në atë të Bashkimit Evropian, janë duke përcjellur me vëmendje situatën dhe përsërisin thirrjet për të gjithë qytetarët që ta ruajnë qetësinë dhe të bashkëpunojnë me praninë ndërkombëtare e jo të konfrontohen. Zyrtarët e NATO-s dhe të Bashkimit Evropian i kanë përsëritur thirrjet edhe për liderët nga të gjitha palët që të përbahen nga deklaratat nxitëse dhe të kontribuojnë në qetësimin e situatës. Maja Kocianqi, që zëvend se përfaqësuesit e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, ka thënë se veprimet e sotme për heqjen e barikadave janë me qëllim të sigurimit të lëvizjes së lirë, e cila është një ndër parimet themelore të Bashkimit Evropian, dhe se në këtë operacion Kfori e ka rolin udhëheqës, ndërsa Euleksi e mbështet fuqishëm Kforin. Ajo ka thënë se Bashkimi Evropian është në kontakte të vazhdueshme me partnerët në NATO, sikur edhe me Beogradin dhe Prishtinën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Zyrtarët më të lartë të Kosovës e kanë mbështetur dhe mirëpritur aksionin e Kforit për heqjen e barrikadave në veri të Kosovës. Ata u kanë bërë thirrje qytetarëve për ruajtjen e qetësisë. Ekspertët e sigurisë thonë se normalizimi i gjendjes në veri mund të arrihet vetëm me vendosmërinë e Kforit dhe shtimin e presionit të diplomatik ndaj Beogradit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Presidenti Hati Fethi Yahya ka thotë se ndaj gjendjes në veri duhet përgjigjur me sundim të ligjit. Sa i përket veriut, përgjigja ndaj tërë kësaj duhet të jetë sundimi mirëfill të ligjit në gjithë territorin e Kosovës, ka thënë Yahya. Të gjitha këto veprime janë në drejtim të ruajtjes së sundimit të ligjit, që është një kusht kushtetues dhe ligjor i ynë, ka thënë presidenti i Kosovës Hati Fethi Yahya. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi vlerëson se operacioni për largimin e barrikadave dhe lirimin e rrugëve në veri është në kuadër të përkushtimeve institucionale të Republikës së Kosovës për të garantuar lirinë e plotë të lëvizjes dhe vendosjen e rendit të ligjit. Ai ka ftuar të gjithë qytetarët në veri për qetësi dhe bashkëpunim me organet e rendit. Ndërsa vlerëson lart për kushtimin e vazhdueshëm të forcave të Kforit dhe Euleksit, Thaçi ka dënuar në anën tjetër dhunën e ushtruar mbi ushtarët e forcës paqëruajtëse të Kforit nga ana pjesëtarëve të strukturave ilegale në veri. Gjendja në veri të Kosovës mund të shkojë kah normaliteti vetëm nëse Kfori tregohet i vendosur në krijimin e ambientit të sigurt dhe në anën tjetër bashkia ndërkombëtare të shtojë trysninë e vet diplomatike mbi Beogradin që të ndarë ndërhyrjet në veri të Kosovës, thonë në anën tjetër ekspertët e çështjeve të sigurisë. Eksperti i çështjeve ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja thotë se Kfori nuk do të duhej të lejonte në asnjë mënyrë rikthimin e barrikadave dhe bllokimin e rrugëve, sepse në të kundërtën të gjitha masat e deritashme nuk do të kishin efekt. Hapat e më të tjeshëm drejt normalizimit të gjendjes në veri sipas Ramadan Çehajës mund të jenë të suksesshëm vetëm me ndihmën e Kforit.
Duhet së pari të bëhet një presion i lartë diplomatik ndaj Serbisë zyrtare që ajo të heqë dorë nga përkraja e mëtej e strukturave ilegale sërbe të cilat atje po veprojnë. Së dyti, duhet të fillohen të ndërmirën masat konkrete të sigurisë dhe të zgjendimit të vendjes së ligjshmërisë në atë pjesë të territorit tonë. Mendimin e Kforit kjo gjë mund të arrihet, por ndryshe vështirë se mund të qasemi burje së rendit në pjesë të territorit tonë.
Trysnia diplomatike ndërkombëtare mbi Beogradin shihet si çelës drejt normalizimit të gjendjes në veri edhe nga eksperti tjetër i çështjeve të sigurisë Noreddin Ibishi.
Replika Sovjetit duhet të pengohet nga faktorin ndërkombëtar që mos ketë ndërhyrje, edhe tjetra është që strukturat kriminale duhet më njëherë të fillojnë hapat mosmet për ata përveprimet kriminale të brasjeve të timit organizuar që fillojnë arrestimin e tyre, meqenëse pjesa tjetër e qytetarëve jetë e qetë, për arsye se ata vetë janë pengë zhvillimeve pozitive edhe të krimit rënd të ligjit në veri.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim informacione nga rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Informacionit i Këshillit Kombëtar Transicional të Libis, Mahmud Shamam, dhe zëdhënësat Abdel Hazif Goga dhe Abdullah Bera Sali, thënë se është vrar ish presidenti i këti vendi Muammer Gaddafi. Rjetet e ndryshme televizive transmituan fotografi në të cilat shihet trupi i pajeti Gaddafit. Mirë po, Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ka mundur deri më tani ta konfirmoj qoftë zënjen apo vrasjen e Gaddafit, për deri sa zyrtarët e NATO-s janë duke i kontrolluar raportet e deri tashme. Mediat lokale në Libi cituan zyrtar të Këshillit Kombëtar Transicional të kenë thënë se Gaddafi është zënë kur po tentonte të ikte nga sirte, ndërsa vargoni i tij u bë cak i një sulmi të NATO-s. Presidenti i Rusis, Dimitri Medvedev, tha se zënja e Gaddafit është një lajm i mirë i cili konfirmon se populli i Libis do të duhet të vendosë për fatin e vetë. Ministri i jashtëm i Suedis, Karl Bildt, mirëpriti gjithashtu zënjen e Gaddafit dhe tha se është rëndësishme që ai të vjetë para gjyqit për krimet që ka bërë. Pas udhëheqjes së vendit për 42 vite, Gaddafi u rrëzua nga pushteti në muajin gusht kur forcat rebele morën kontrollin mbi Tripolin. Tre marinar kanë vdekur, ndërsa 5 të tjerë mbesin të zhdukur pasi anija e tyre komerciale nga Turqia u përplas me një anije pasanxherësh, duke u fundosur në detin Adriatik, njoftuan zyrtarët e portit të Shqipërisë. Anija 3 tonëshe, Reina 1, e cila po lundronte me flamur maltez, u fundos menjëherë pas përplasjes me anijen e bartjes së veturave Ankara në ujrat ndërkombëtar, tha zëdhënësja e policisë Ornella Cako. Aksidenti thuhet se ndodhi rreth një orë pas mesnatë, diku 30 kilometra nga porti i Durrësit. Turqia varrosi sot 24 ushtarët e saj të cilët u vran nga rebelët kurd në kufi me Irakun. Aeroplanët ushtarak të Turqisë vazhduan sulmet ndaj rebelëve të dyshuar në bazat në veri të Irakut në ditën e dytë si kundërpërgjigje ndaj vrasjeve. Mediat turke raportuan se 200 deri në 250 luftëtarë të Partisë së Punëtorëve kurd kaluan të martën kufirin nga Iraku për në Turqi duke i sulmuar pikat ushtarake. Sulmi vlerësoi të ishte më vdekjeprurësi në 18 vitet e kaluara. Ministria jashtme e Irakut dënoi sulmin e rebelve kurd gjatë të cilit u vran 24 ushtarët turk, ndërsa theksoi gatishmërinë e vendit për të bashkëpunuar me Turqin rreth sigurisë rajonale. Në një deklaratë të lëshuar nga ministria theksohet: qeveria e Irakut dënon aktet terroriste të Partisë së Punëtorëve kurd dhe konfirmon sërish se Iraku nuk do të strehoj e as të ndihmoj ndonjë grup të armatosur terrorist. Në deklarat po ashtu thuhet se qeveria e Irakut dhe qeveria rajonale kurdëve do të bashkëpunojnë me qeverin turke për të parandaluar përsëritjen e akteve të tilla. Diku 20.000 protestues janë mbledhur para ndërtesës së parlamentit grek në kohën kur ligjvënësit e këtij shteti pritet të votojnë rreth masave të shtrënguara financiare. Miratimi i këtyre masave është i nevojshëm për t'ia mundësuar Athinës zyrtare të marrë një paketë ndihmëse financiare nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar, me të cilën do të shpëtohej vendi nga falimentimi. Të mërkurën, diku 100.000 njerëz demonstruan në rrugët e kryeqytetit grek kundër planit i cili përfshin rritjen e taksave, zvoglimin e pagave dhe shkurtimin e vendeve të punës. Protestat po mbahen paralelisht me grevën e përgjithshme të punëtorëve në sektorin publik. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ishë Ministri Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri konsideron se deficiti buxhetor është i pashmangshëm dhe sipas tij ekziston një gjendje kritike për buxhetin e Kosovës. Por eksperti Mejdi Bektashi thotë se deficiti i buxhetit mund të mbulohet me emetimin e letrave me vlerë të qeverisë së Kosovës. Sipas tij, më mirë është që të ketë deficit sesa suficit, siç kishte ndodhur vitet e mëparshme. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ish Ministri Ekonomisë dhe Financave Haki Shatri thotë se qeveria e Kosovës ka ardhur në një pozitë mjaft të vështirë financiare. Deficiti buxhetor i këtij viti sipas Shatrit është i pashmangshëm dhe ai nuk do të mund të mbulohet. Kjo, si shtot ai, rrezikon stabilitetin financiar të vendit.
Ka në shtë mënyra tjera, mi që se në kësë afat shkurt kohua është e fështirë të realizohet. Mënët që shtjeki me hyje dhe të alisht me marë hua, edhe me mëgju të kjesë deficitit buxhetor. Mirë po kjo është një periudhë shumë e shkurt e cilë e kanë zonë bukët pa përgatitur në institucionet edhe nuk mënën me i kry procedurat e hua marjes, edhe në rastë
Kjo situatë të cilën Haki Shatri e quan kritike për buxhetin e vendit, ka ardhur si pasojë e dështimit të privatizimit të Post Telekomit të Kosovës. A i thotë se autoritetet kosovare është dashur të marrin për bazë sugjerimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, të cilët në fillim të këtij viti ishin shprehur skeptik nëse do të mund të përfundonin procedurat e privatizimit të PTK-s.
Nga një veprim jo shumë i kujdesshëm, jo shumë i planifikuar mirë dhe i organizuar mirë, ka ardhur te një situatë cila potencialisht rrezikon stabilitetin buxhetor. Më thonë drejt, nështë të në funditit edhe mundet me orë diri të një munges ku mund të vidi të pëngesa ose diri të mos funksionimi institucionet themeluar të shtetit.
Privatizimi PTK-s ishte planifikuar të bëhet gjatë këti viti. Procesi deri tash në konkurus për privatizimin e Post Telekomit të Kosovës është mbyllur ditë më parë si pas sukseshëm, ndërsa pritet të hapët një proces i ri. Profesori i ekonomisë Mejdi Bektashi thekson se nëse PTK-ja nuk ka mundur të privatizohet në këtë vit, nuk do të thotë që qeveria e Kosovës të mos ketë alternativa tjera teorike dhe praktike për të mbuluar deficitin buxhetor.
Banka Qendrore së bashku me qeverinë janë të gatshme që të fillojnë në tetor apo në nëndorin apo në dhjetorin e këtij viti emitimin e letrave me vlerë të qeverisë, të cilat mund të shiten në tregun e brendshëm apo në tregun e jashtëm. Nuk kuptohet kjo ka një kosto të caktuar për qeverinë, por shumë lehtë siç përdor Shqipëria apo shumë shtete tjera të rajonit, deficiti mund të mbulohet me emitimin e letrave me vlerë.
Profesor Bektashi ndërkësh thekson se qytetarët nuk duhet të frikësohen nga deficiti që mund të jetë në buxhet, pasi që si thot ai, të gjitha shtetet e botës kanë deficit të caktuar. Sipas tij, shumë më keq do të ishte që të ketë suficit buxhetor si në vitet e kaluara dhe të mos mund të shfrytëzohen mjetet e dedikuara për konsum publik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa organizata jo qeveritare në Kosovë sot e kanë organizuar një konferencë ndërkombëtare Linjiti i Kosovës dhe efekti i tij në shëndetin publik. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Autoritetet kosovare duhet që të gjejnë forma alternative për prodhimin e energjisë elektrike dhe të shmangën shfrytëzimit të linjitit në mënyrë që të kemi një ambient më të pastër e veçanërisht popullat më të shëndetshëm. Kështu është thënë sot në një konferencë ndërkombëtare të organizuar nga disa organizata jo qeveritare, të quajtur Linjiti i Kosovës dhe efekti i tij në shëndetin publik. Ferdinand Nikola nga Forumi për Iniciativa Qytetare FIQ tha se qytetarët kosovarë që jetojnë afër termocentraleve të korporatës energjetike të Kosovës janë të rrezikuara nga sëmundjet të ndryshme për shkak të ndotjes së ambientit.
Nga vizitat që ne kemi pas me përfaqësues të institucioneve shëndetësore është vërejtur një mungesë e madhe e të dhënave rreth sëmundjeve që janë si pasojë e ndotjes nga qymyri tek qytetarët e Kosovës, gjë që vërtet është për tu shqetësuar, jo vetëm fakti që ndotja është tepër madhe dhe dëmet janë shumë të mëdha, por për faktin që ato nuk janë të dokumentuar dhe nuk janë të paraqitura për opinionin publik për t'i pasur dhe për t'i analizuar në mënyrë thellësishme.
Krenar Gashin nga Instituti Kipret pranon se burimet alternative të energjisë janë shumë të shtrenjta dhe Kosova si vend i varfër dhe i pazhvilluar nuk mund të investojë në to. Por megjithatë, autoritetet kompetente thotë ai duhet të kenë parasysh pasojat që po shkakton shfrytëzimi i thënë gjillit në shëndetin e popullatës.
Megjithatë, është i pashmangshëm fakti që përqindjet e njerëzve që kanë sëmundje, sidomos sëmundje të vëshkrive, në afërsi të termoelektronave janë shumë të mëdha se sa përqindjet në nivel të Kosovës. Pra edhe problemi i Kosovës që përqindja është shumë të mëdha. A ne pse nuk mund ta llogarisim sakt aktualisht sa do të jetë kostoja për 1 kW, siç mund ta llogarisim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, besojmë se kjo kosto do të ishte shumë më e madhe se sa kostoja e prodhimit të energjisë nga burimet e rifërtëshme, siç janë energjia solare apo energjia e erës.
Edhe përfaqësues të organizatës botërore të shëndetësisë thonë se ndotja e ambientit ndikon në shëndetin e popullatës. Iliriana Bajraktari nga kjo organizatë thotë se nga kjo dukuri më të rrezikuarit janë fëmijët.
Pjesë organizatës botërore të shëndetësisë jemi duke përkrojnë Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik për të themeluar regjistrin e kancerit, meqense është jo ekzistent deri sot dhe do të vazhdojmë përpjekjet aktivitetet konkrete edhe në vitet e ardhshme. Ndërsa duhet të theksë se për zhvillimin ekonomik të një vendi është shumë e rëndësishme shëndeti i popullatës. Në thon shëndeti publik ka rolin kryesor para se të merren vendime në politika publike.
Sidoqoftë, korporata energjetike shumë herë është cilësuar nga organizatat e vendore dhe ndërkombëtare si ndotësi më i madh i ambientit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Njëri nga aspektet të më kundërthënëse të politikës së jashtme të Turqisë ishte synimi Ankaras për të kultivuar raportet të afërta me Iranin. Por vendimi Turqisë për të lejuar vendosjen e radarit të NATO-s si pjesë e sistemit të mbrojtjes antiraketor, që në radhë të parë ka të bëjë me Iranin, ka nxitur tmerr në Teheran. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Dorian Jones. Teherani po reagon me zemrim dhe kërcënim lidhur me vendimin e Ankaras për të lejuar vendosjen e radarit të NATO-s si pjesë e sistemit të saj të mbrojtjes antiraketore. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei e ka dënuar këtë vendim, ndërsa komandantët e lartë ushtarak të Iranit dhe zyrtarët qeveritar kanë tërhequr vërejtjen për konsekuenca. Analisti për Iranin, Jamsid Asadi nga shkolla për biznes e Burgundi në Francë, tha se është e qartë se Irani ishte i shqetësuar nga lëvizja e Ankaras.
I think this is very serious. This is important for Iran.
Kjo është shumë serioze, kjo është shumë e rëndësishme për Iranin. Irani ndihet shumë i izoluar dhe në rrezik, tha analisti Asadi. Vendimi Ankaras gjithsesi të shihet si fitore ushtarake dhe diplomatike për Washingtonin, duke e konfirmuar përkushtimin e Turqisë për partnerët e saj në NATO në raport me Iranin fqinj. Kjo paraqet lëvizje në drejtim tjetër nga zhvillimet e disa viteve të fundit, kur partia AK me origjinë islamiste, që udhëheq qeverinë në Turqi, e kishte prioritet thellimin e raporteve me Teheranin, si pjesë e politikës së zero problemeve me fqinjet e Turqisë. Në këtë kuadër, në një pikë, kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e kishte përshkruar presidentin e Iranit Mahmud Ahmadinejad si mik të mirë të Turqisë dhe e kishte kritikuar aleatët perëndimor të Ankaras për qëndrimin e tyre të ashpër ndaj Iranit lidhur me programin e tij bërthamor. Por ish diplomati turk Sinan Ulgen thot se politikës së afrimit i ka ardhur fundi.
I think we can talk about a new phase.
Mendoj se mund të flasim për një fazë të re. Pra ne po hyjmë me të vërtetë në një periudhë të vlerësimit moral. Qartazi, deklaratat që vijnë nga Teherani tregojnë se atje tash ekziston rreziku në rritje për tension të vazhdueshëm për shkak të trashëgimisë historike, me që këto dy vende po përpiqen që të kenë ndikim në rajon. Kjo gjë e nxit njërin kundër tjetrit, thot ish diplomati Ulgen. Këto tensione qartazi ishin të pranishme edhe para vendimit për vendosjen e radarit. Lidhur me pranverën arabe, Turqia e ka pozicionuar vetveten si mbështetës të demokracisë dhe në favor të shtetit sekular, si model për regjimet e reja. Ky qëndrim paraqet kërcënimin më të madh për raportet turko-iraniane. Në këtë kuadër, Teherani është i zemëruar edhe për mbështetjen e Turqisë për opozitën në Siri. Nuraj Mert nga Universiteti i Stambollit thotë se nëse do të ketë ndryshim të regjimit në Siri, kjo do ta ndryshonte situatën në rajon.
If there is going to be a regime change in Syria, the whole power balance will change.
Nëse do të ketë ndryshim të regjimit në Siri, i gjithë balanci do të ndryshojë. Nëse Irani e humb Sirin, atëherë Teherani do ta humbte një bazë të rëndësishme të fuqisë në lindjen e mesme dhe në rajon. Kjo do të ishte disfat madhore për Iranin, dhe në kuadër të kësaj kornize, Turqia del në anën e disidentëve dhe mbështet një lloj të ndryshimit të regjimit. Këtë Irani do ta konsideroj direkt si diçka kundër tij, tha Mert. Sipas ishte diplomatit të Sinan Ulgen, Ankaraja tash po e koordinon politikën për Sirin me Washingtonin, dhe kjo e zemron edhe më tepër Teheranin.
There have been a number of very high-level phone calls, conversations between the Turkish leaders and the US leadership.
Ka pasur një numër të bisedimeve telefonike të nivelit të lartë, ndërmjet liderëve turq dhe atyre amerikan. Tash të dy palët janë në pikë të njëjtë dhe politika e Turqisë ndaj Sirisë duket se e ka mbështetjen e plotë të administratës së Shteteve të Bashkuara, thot ish diplomati Ulgen. Por megjithatë Ankaraja nuk e ka mbështetjen e plotë të Washingtonit lidhur me vazhdimin e raporteve financiare dhe tregtare me Iranin. Përkundër ftohjes së raporteve politike, tregtia ndërmjet Turqisë dhe Iranit vazhdon të zhvillohet në mënyrë intensive. Ankaraja angazhohet vetëm për minimumin e zbatimit të sankcioneve të OKB-s kundër Iranit, meqë Turqia vitin e kaluar si antare jo e përhershme e Këshillit të Sigurimit të OKB-s i kishte kundërshtuar sankcionet.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, kemi zgjedhur një artikull të së përditshme së londineze Daily Telegraph. Në shkrimin me titull Skandalet që dëshën të fshehen, gazeta u ka hedhur një vështrim raporteve nga auditori brendshëm i Parlamentit Evropian. Thekse nga ky artikull për transmetim i ka përgatitur Edona Peci.
Raportet të cilat mbulojnë 3 vite identifikojnë instancat e zyrtarëve të cilve u janë dhënë paga të dy fishta ose ndihma financiare për të cilat ata nuk kanë të drejtë, shkruan The Daily Telegraph. Gazeta citon raportet të kenë vlerësuar se zyrtarët po dështojnë të sigurojnë vlerën më të mirë për parat e taksa paguesve në dhënien e kontratave, përderisa fondet e zgjeruara po u japin partive politike të parlamentit pa ndonjë auditim të duhur rreth mënyrave të shpenzimit. Pavarësisht këtyre gjetjeve, ato janë bajtur të fshehta nga shumica antarëve të Parlamentit Evropian duke lejuar në këtë mënyrë vazhdimin e pakontrolluar të keq përdorimeve, shkruan e përditshmja britanike për të theksuar se vetëm 14 deputetë të Parlamentit Evropian, të cilët përbëjnë një komitet të quajtur Byro e që administron Asamblen, i kanë parë raportet. Atyre u është kërkuar të nënshkruajnë një nen konfidencial i cili u ka pamundësuar pastaj publikimin e problemeve. The Daily Telegraph bënd të ditur se 3 raportet më të reja që mbulojnë vitet 2007, 2008 dhe 2009 u janë dhënë gazetës pas kërcënimit për ndërmarjen e veprimeve ligjore dhe ndërhyrjen e deputetëve të lartë të Parlamentit Evropian, të cilët besonin se do të duhej të publikoheshin dokumentet në fjalë. Sekretari General i Parlamentit Klaus Welle tentoi të bllokojë publikimin duke thënë se me këtë veprim auditorët do të pengonin procesin e vendimarrjes. Por Diana Vallis, antare liberal demokrate e byros, tha se publikimi do të ndihmonte deputetëve të përmirësojnë punën e parlamentit. Sipas zyrtarëve të lartë, auditori, një kontabilist britanik me emrin Robert Gelvin, i ka shkruar vazhdimisht Welles dhe byros për të shfaqur shqetësimin e tij, shkruan gazeta. E përditshme Mja Britanike njofton se raportet kanë gjetur parregullsi kritike dhe konflikt të interesit rreth kontratave të prokurimit me vlerë prej më shumë se 600 milion funtash britanike në vit. Në Departamentin e Financave të Parlamentit, i cili, si që thekson The Daily Telegraph, ka një buxhet prej 298 milion funtash, auditori thuhet se ka hasur në munges të garancës se është përdorur vlera më e mire parave dhe kontrola jo efikase mbi dhënien e kontratave. Auditimi i fundit i këtij departamenti, që është bërë në korrik të këtij viti, thekson se departamenti nuk i është përgjigjur vërejtjeve të raportit të fundit. Problemet sistematike janë identifikuar në Departamentin e Informimit dhe të Logjistikës, i cili ka një buxhet prej 158 milion funtash. Auditimi i ka vënë gjithashtu në pas se partive politike u janë dhënë fonde, edhe pse ato kanë refuzuar të veprojnë sipas rregullave, shkruan ndër të tjera The Daily Telegraph.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Raportet që vijnë nga Libia thonë se është vrarë lideri përmbysur i Libisë Muammar Gaddafi. Operacioni Kforit për heqjen e barrikadave në pjesën veriore të Kosovës është nisur me sukses, thonë zyrtarët e Kforit. Nga Brukseli është shprehur mbështetje e plotë për aksionin e Kforit për heqjen e barrikadave në pjesën veriore. 3 marinar kanë vdekur, ndërsa 5 të tjerë konsiderohen të zhdukur pasi anija nga Turqia, në të cilën gjendeshin ata, është përplasur me një anije afër portit të Durrësit. Afro 20.000 njerëz kanë protestuar para ndërtesës së Parlamentit të Greqisë në Athinë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.